Biserica Sfântului Duhanism. Uitați-vă nou la Faptele, capitolul 9, versetul 9. Capitolul 9, versetul 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cam acestea, despre acestea o să vorbim în seara aceasta. Adică o temă, o temă mai largă. Deci de unde vreau să plec? Prima dată vă citesc aceste versete și pe aceea vă spun. Iată eu închei legământul meu cu voi, cu urmașii voștri și cu tot sfătul viu care este cu voi, cu păsările, cu animalele, cu toate fiarele pământului care sunt cu voi, cu toate vietățile pământului câte au ieșit din corabie și închei acest legământ cu voi, că nu voi mai pierde tot trupul cu apele potopului și nu va mai fi potop ca să pustiască pământul. Apoi a mai zis iarăși Domnul Dumnezeu către Noe, iată ca semn al legământului pe care îl închei cu voi și cu tot sufletul viu ce este cu voi, din neam în neam și de-a pururi, pun curcubeul meu în nori ca să fie semn al legământului între mine și pământ. Când voi aduce norii deasupra pământului, se va arăta curcubeul meu, Și voi aduce aminte de legământul meu pe care l-am încheiat cu voi și cu tot sfântul viu și cu tot trupul și nu va mai fi apa potopului spre pierzarea toată făptura. Va fi deci curcubeul meu în nori și îl voi vedea și îmi voi aduce aminte de legământul veșnic dintre mine și pământ și tot sufletul viu din tot trupul ce este pe pământ. Acestea sunt versetele de la 9 la... De fapt e cuvântul lui Dumnezeu, că după aceea se oprește. După un verset din nou Dumnezeu zice ceva, dar acesta e un cuvânt. Pare simplu la prima vedere și este simplu, că Dumnezeu este simplu, dar multe lucruri frumoase și mari putem înțelege din acest cuvânt al lui Dumnezeu. În primul rând, grija pe care o are Dumnezeu cu omul. De ce credeți că a făcut Dumnezeu acest legământ vizibil, acest semn foarte clar ca omul să-și aducă aminte și niciodată nimeni nu s-a uitat la curcubeu și n-a fost înfricoșat și n-a fugit să se ascundă în casă? Și toți au rămas cu... Am cunoscut o fată, era la Scorpi în anii 95 și era la sociologie în anul 3, mi se pare. Acum e plecată prin Belgia și nu văzuse în viața ei un curcubeu. Extraordinar. Nu văzuse. Și fata aceasta a venit în mijlocul tinerilor din Ascor și a zis: astăzi am văzut un curcubeu! Și noi eram foarte foarte învechiți în rele și nu se prea mare lucru. Și zicea, dar nu înțeleg că nimeni nu e impresionat. Și zicea ea. Și... Zicea că era pe eroilor și mergea la oameni pe stradă, zicea, uite curcubeu, uitați-vă, și oamenii ziceau, lăsați-vă, domnul, ușoară, în pace. Dar orice copil, și un copil mic, dacă vede curcubeu, nu o să zică, fugă în casă să se ascunde. E ceva foarte frumos, ceva foarte colorat, extraordinar, nemaipomenit, diafan. Bunica mea tot timpul zicea, mamă, când vedeți curcubeu, să fugiți acolo, unde-i? Vine curcubeu, că dacă prindeți locul la unde coboară el pe pământ, vă faceți tineri, iară, ca în tinerețe. Și dacă pot și eu să fug, luați-mă și pe mine și nu știu ce. Și noi fiind mici, chiar credeam chestia asta. Adică credeam așa în mare, că nu eram foarte convinși. Dar, oricum, nu era... De ce a făcut Dumnezeu? De ce a lăsat acest semn? Că n-a mai lăsat semne de felul ăsta. Oare de ce? Și acum, unii dintre voi care sunteți, eu știu, la fizică, la chimie, la așa, o să zice, nu era curcubeu. Păi asta e, nu știu ce, difracția luminii, chestii, asta era și înainte, domnule. Nu putea să fie numai atunci. Dar să vă spun ceva, dacă țineți minte și vă aduceți aminte ce v-am zis, începând din capitolul 2, după ce Dumnezeu a făcut toate, zice... Pe câmp nu se afla niciun copăcel. Povestește cum a început să crească iarba. și copaci. Pe câmp nu se afla niciun copacel, iar iarba de pe el nu începuse a odrăsli, pentru că Domnul Dumnezeu nu trimisese încă ploaie pe pământ și nu era nimeni să lucreze pământul și nici nu va coborî ploaie pe pământ până în ziua lui potopului lui Noe. Așa cel puțin înțeleg unii dintre Sfinții Părinți și zice căci numai abur ieșea din pământ și urmezea toată fața pământului. Deci era un abur care ieșea din pământ și urmezea toată fața pământului și atunci toată această vegetație luxuriantă care a apărut și pe aceea a fost și în vremea lui Noe, așa s-a hrănit. Nu avea, cam cum se întâmplă acum în țările foarte calde unde e cu picurul. Numai că era altfel de picor al lui Dumnezeu, cum știa el să le aducă la toate. Și era o mezelă care ieșea din pământ și uda toată făptura și acestea creștea luxuriant. Era altă rânduială lui Dumnezeu. Toate acestea au fost și, cum vă povesteam, era altă atmosferă care proteja altfel pe om. Mult mai puternică, mult mai bogată această atmosferă. Despre această atmosferă care acopera în cercuri mult mai largi pământul și îl proteja, vorbește Dumnezeu când zice că a despărțit apele de jos de apele de sus. Astea sunt apele de sus, adică această atmosferă care ocrotea pământul și care la potop și apele acestea de sus, de toată atmosfera aceasta și aceste izvoare din pământ care Dumnezeu le zidise să fie așa și atunci era un singur mare continent, așa cum și vedem că zice că din rai ieșeau patru râuri care udau toată fața pământului, deci nu era și trecea un râu pe viaduct până la Australia și acolo se uda fața Australiei, ci toate erau la un loc și se uda toată fața pământului din aceste patru izvoare și toate în jur aveau mările. Așa cum deci și acum încep să descopere oamenii să zică că a fost un întreg mare continent care la un moment dat s-a rupt în multe bucăți. Dar nu știu să explice de ce și cum. Noi, Scriptura ne spune că la potop, atunci, în toată tulburarea asta care s-a produs și care a fost imensă, jgheaburile de sus s-au deschis, jgheaburile cerurilor, zice Dumnezeu, și apele atmosferei au căzut pe pământ, acelea care formau mult mai multe cercuri concentrice în jurul pământului și protejau pământul mult mai puternic decât acum, de tot felul de raze și de tot felul de, explozii solare și tot ce poate să fie. Și așa cum, de exemplu, noi nu știm că acum, noi nu știm că razele de care ne ferim noi când mergem să facem raze, când mergem sau când ne facem mâncare în cuptorul cu microunde, care sunt 0,3, nu mai știu acum exact unitatea de măsură, sunt de 40 de 50 de ori mai puternice aceste raze X când suntem în avion și acolo cu cât urcăm în atmosferă, atmosfera aceasta fiind mai rarefiată și suntem mai sus, ne lovește deci de 40-50 de ori mai puternic decât un cuptor cu microunde, decât o chestie aia unde te duci să faci raze X și acolo ești speriat toată ziua și tulburat, dar când îți spui în avion, ai nicio problemă cu razele. și ele sunt mult mai puternice acolo. De închipuiți-vă că atmosfera aceasta era mult mai puternică și mult mai protectivă și mult mai ocrotitoare pentru pământ, dar am mai vorbit de multe ori despre asta și nu mai insist. Și n-au fost nori până atunci, apele, plantele se hrăneau așa și toată făptura era hrănită în altfel și atunci la potop zice că s-au deschis gheaburile cerului și au curs aceste ape de sus și izvoarele din adânc ale pământului, în ce înțeles greu de explicat, dar oricum, acelea care oricum hrăneau aburul acesta care ieșea din pământ. Și atunci s-au despărțit toate continentele și s-au făcut toate rupturile. Și atunci pământul a fost în această tulburare imensă de un an de zile după care s-a dat jos Noe din corabie. Hei, și acum închipuiți-vă așa, oamenii aceștia, Noe și cu ai lui, nu văzuseră în viața lor nori până la potop. Nu văzuseră. Nu auziseră tunetele lor, nu auziseră... Vă dați seama ce înseamnă noi și acum, după atâtea cunoaștere și am văzut și am auzit atâtea tunete și fulgere și am văzut atâtea furtuni și ne înfricoșăm. Și mai ales sunt tunerii cu acela care vine peste în plină zi, de acoperă soarele. Deci până atunci oamenii nu li se acoperise de către nimic soarele. Ei erau cerul senin neîncetat și ziua și noaptea. Noaptea vedeau luna și stelele, iar ziua vedea soarele. Și soarele se vedea neîncetat. Nimic între ei și soare, nimic între ei și Dumnezeu. Într-o anumită măsură duhovnicească o să trecem și la înțelesul ăsta. Și nimic între ei și stelele și luna pe care o zidise Dumnezeu ca stăpâna nopții pentru oameni. Și dintr-o dată au venit norii mari, puternici, cutremurători, înfricoșători, care au făcut ce au făcut și izvoarele din adâncuri la fel. Și acum, Dumnezeu schimbă cu totul de acum rânduielile și nu mai sunt apele din adâncuri care să ude fața pământului și de acum vor veni norii și ca să nu... De ce face Dumnezeu acest semn? Pentru că de acum urmează să vină norii. Pentru... Ia gândiți-vă, dacă la un moment dat cineva a folosit cuțitul cum nu se cuvine, eu țin minte și acum, cum aveam un unchi mai îndepărtat, un fel de frate al bunicului, care era un om dur, care trecuse prin multe. Și a venit odată într-o zi pe acolo și așa a scos o brișcă și a zis că, băi, voi știți ce e asta? Și noi eram mici, foarte mici. Uite, mă, asta, nu știu ce, face așa și nu știu cum se apropia foarte amenințător așa și era foarte, foarte bine juca așa. Măi, dacă vă tău eu acum pe voi și făcea, știți cum facem noi la copii, dacă e rău, n-a prea s-a jucat el frumos. Oricum, atât de frică ne-a fost, cred că vreun an de cuțite. Ei, gândiți-vă ce frică trebuie să-i fi fost omului, când urma iară după ce rămânea singur, după ce se împrăștea pe pământ, să vină iară norii. Era convins că o să vină un potop, un fricoșător și... Dar Dumnezeu, ca să-l ocrotească, ca să-i dea semn că nu va mai veni, îi pune acest curcubeu care zice, uite, când îl vei vedea, să știi că este semn, că eu am făcut legământ veșnic cu tine, că nu va mai fi. Un fel de... Dumnezeu îl ocrotește pe om, nu-l lasă singur în fața acestui... Nu-l lasă până la sfârșit singur și nu-l lasă singur în fața necazului, în fața durerii. Asta a fost... De asta a pus Dumnezeu un curcubeu, dar are oricum mult mai multe înțelesuri și mult mai multe foloase. Oricum, întorcându-ne, deci până atunci, norii nu erau până atunci. Norii, în general, îi aduceau aminte lui Noe și urmașilor lui de moarte. Erau un fricoșător, erau semnul morții și al întunericului. Și faptul că acopereau soarele se făcea semn întuneric, așa era cutremurător. Și atunci Dumnezeu le dă semn acest curcubeu să se liniștească. Nu va veni sfârșitul, nu se va întâmpla nimic. Dar de fapt nouă ne spune ceva acest lucru. Deci faptul că a venit potopul și a început să fie așa, să curgă apele de sus, n-a fost numai un semn al pedepsei, ci o schimbare a legii lui Dumnezeu, a rânduirii lui Dumnezeu cu noi. Din momentul acela, apele hrănitoare și care țin toată făptura vin de sus, care se iau din mări și se urcă ca și aburi sus și după aceea coboară. Foarte interesante sunt acești nori și aceste picături care cad pe pământ. Parcă povestesc istoria lumii întregi, în sensul că dacă noria rămâne sus în stratosferă, în atmosferă și n-ar fi fărâmițele de praf care se ridice până acolo, nu s-ar putea forma în jurul lor picăturile care se cadă pe pământ. Nu știu dacă știți că dacă nu sunt acele fărâmițe de praf, fire de praf, care se ridice până în stratosferă, nu s-ar forma niciodată picurii să cadă pe pământ. S-au făcut în laboratoare bine închise, bine capitonate, s-au făcut nori și oricât de mult, zicea că s-a ajuns la 400% umiditate, oricât abur s-a introdus acolo, dacă n-au avut de ce să se prindă acele firișoare de apă, nu s-au transformat în picuri. Nu s-au transformat. De-abia când strecurea acolo și praful sau ceva așa, finături infinitezimale de praf, în jurul căruia se forma picăturile și pe aceea covorau și cădeau. Parcă povestesc istoria lumii, dar acum nu la asta vreau să mă opresc, ci că Dumnezeu, când aduce vreun necaz asupra omului, și potopul a fost un necaz, nu-l aduce numai de dragul necazului, sau nu-l aduce numai ca pedeapsă. Și nici în un caz nu cred că trebuie să-l privim ca o pedeapsă, noi cel puțin, când vin peste noi necazurile, ci ca pe schimbarea voii lui Dumnezeu. În tot necazul este o schimbare a dreptei lui. O schimbare a voii lui cu noi. Și nu este adus așa numai ca o chestie interpestivă, întâmplătoare, care n-a avut niciun înțeles și asta a fost. Ci schimbă ceva în noi și ne folosește la ceva. Părintele Arsenie spune cu alte cuvinte, orice ispită vine cu un dar mare. Adică Dumnezeu nu aduce, sau orice lucru, încercare pe care îl aduce Dumnezeu, îl aduce spre un folos. Aici, de exemplu, odată cu potopul, nu a venit numai potopul, ci s-a schimbat legea firii și din momentul acela, ceea ce la început a apărut coșmar de sfârșit, s-a transformat în hrana făpturii și binele pentru toți. De atunci încolo. V-aș mai da exemple. Ceea ce a apărut la Sodoma și Gomora, pucioasa care a căzut din cer și a acoperit Sodoma și Gomora și le-a șters de pe fața pământului și că a apărut un rău absolut, a transformat Marea Moartă în locurile cele mai căutate de toți care își caută sănătate din lumea aceasta, înțelegeți? Deci pare un rău absolut, dar nu este un rău absolut în sine. Ci are în sine și un lucru bun sau poate mai mult bine decât era. Altfel ar fi rămas o mare obișnuită la care mergeau toți oamenii, ca la un lac oarecare, să se scalde sau așa. Pe când acum e poate bine cele mai tămăditoare locuri care sunt pe pământ. Nu știu dacă știți. Și în orice lucru e așa. Adică orice ispită sau orice încercare care vine la Dumnezeu, la prima vedere pare o chestie de pedeapsă fără niciun folos, fără niciun sens decât că ești pedepsit sau decât că pătimești ceva ce tu nu vrei să pătimești, dar de fapt în spate, exact cum se zicea în Vechiul Testament, Dumnezeu când îți ia cu o mână îți dă cu 10, știți? Adică îți dă 10 alte șanse de a te ridica, de a face un altfel de bine, de a rezista altfel. E greu de explicat și ar trebui să am zeci de exemple care să vă dau, dar trebuie să regăsiți exemplele în viața voastră. Pentru că fără de exemple nu înțelegeți sau nu putem înțelege. Fiți atenți la prima încercare pe care voi nu vă doriți în următoarele zile. Prima chestie care nu v-ați dori eu. Și fiți atenți ce urmări are în timp aceasta, în timp de câteva zile după aceea. Ce schimbări are în voi, de ce v-a ferit sau despre ce v-a dus. Acum depinde foarte mult și de om. Pentru că, de pildă, la un monah, să zicem, starețul îi zice, du-te și muncește la vie atâtea zile. Și el se bucură, la vie singur, o să zic rugăciunea inimii, o să culeg vie, o să fac, o să trec. Și după 3 zile, când erai cel mai bine și mai fericit, îți vine și zice, gata, termin cu via, vină încoace la graj și la graj, nu am chef. În loc să zici, la graj, slavă Dumnezeu, asta este, o să-mi aduc aminte de păcatele mele și cât de urât put înainte de Dumnezeu, o să mă duc la graj. Dar el nu, să zicem, dacă nu zice așa și zice, dar ce tot se schimbă duhovnicul ăsta? Ce tot vrea? Dar de ce m-a luat la vie unde era frumos și nu știu ce și mă duce acolo? El nu mai poate vedea dacă starea asta de revoltă și de învârtășoare o are și nu înțelege că asta este, se schimbă, mă schimb. Nu mai poate vedea foloasele pe care Dumnezeu le dă, vrea să îi le dea acolo și nu mai poate vedea binele pe care Dumnezeu îl dă. El nu mai poate vedea, de exemplu, că după ce a plecat de acolo, cine știe ce tulburare a venit între cei care culegeau via și s-au certat sau nu mai vede asta. Pe el interesează că el trebuia să fie acolo și dacă era el, nu era nicio tulburare. Că ce mult ar fi mâncat el. Nu-și dă seama că poate că Dumnezeu l-a ferit că ar fi înghițit un bob cu o albină în ea. Și poate și murea. Omul nu-și poate da seama. La prima vedere îi se pare o absurditate ce-i cere Dumnezeu. Înțelegeți? Dar să vă ajute Dumnezeu ca chiar să vedeți la prima încercare, să vedeți în următoarele zile folosul pe care vi-l dă Dumnezeu. Și v-am spus câteva asemenea întâmplări într-o predică de duminică, când v-am spus că Părintele Paisie învăța așa, Paisia Ghioritu, și zicea, uite dragă, 2 copii foarte plini de vioiciune au spart într-o zi o oglindă mare din casă și în loc tatăl să zică și mama să-i bată de rupe și nu știu ce că e oglindă venețiană, au zis, măi, asta este. Acum au dus și au pus sticlele pe zidurile din prejmuitoarele case, care erau foarte înalte, erau ziduri de piatră și au pus acele bucăți de oglindă pe acolo și după câteva zile câțiva hoți au încercat să sară, s-au tăiat, s-au auzit sticlele cum cad, au fugit, au rămas pe acolo plin de sânge cum au vrut să sară și ei și-au dat seama că dacă ei nu se spărgea oglinda și nu le puneau pe acolo, ei intrau și cine știe ce le făceau. Dar așa s-au speriat, au plecat. S-au și tăiat, înțelegeți? Deci pare la prima vedere o mare, Doamne, ce mi-a făcut copiii, nenorocire, vai de capul lor, o să le arăt eu, le trag eu o bătaie. Și de fapt, până la urmă, dacă știi să o iei sau dacă am putea înțelege că niciun fir de păr nu se mișcă fără îngăduința lui Dumnezeu și dacă niciun fir de păr nu se mișcă fără îngăduința lui Dumnezeu, este un folos și în veacul ăsta și în veacul viitor pentru care Dumnezeu îngăduie lucrul acela. Înțelegeți? Este un folos. Poate de multe ori nu o să vedem folosul în veacul acesta pentru că cum e chestia aia cu albina din bob. Nu puteai tu să-ți dai seama că urma să mori. N-ai cum să știi asta. Și Dumnezeu te ferește din locul ăla și te duce nu știu unde. Nu puteai tu să-ți dai seama că te-ai fi certat dacă rămâneai. Că zici că nu m-aș fi certat, că aș fi fost cu minte. Dumnezeu știe ce ai făcut și te duce de acolo. Dar tu nu poți să vezi asta. Dar măcar poți să înțelegi că este un folos veșnic. Prin lepădarea de tine, prin îngăduință, prin răbdare, că Dumnezeu tot te va folosi. Deci măcar folosul veșnic îl poți vedea continuu, prin credință. Pe când folosul ăsta vremelnic trebuie să-l crezi, să ai credință. Sunt convins că Dumnezeu știu ce face. Știu de ce Dumnezeu m-a luat de acolo. Adică știu că El îmi vrea binele și nu mă revolt. E ca și cum medicul schimbă tratamentul și zici, dar de ce? Eu vreau continuare, nu știu ce. Și medicul știe că dacă mai e o doză de atropină sau de ce mai e, eu mor, domne. Gata, nu mai lua. Ba nu, că mie îmi place și ce bine mă simt și ce tare sunt. Știți? Și la medic parcă crede mai mult, dar la medicul cel mare Dumnezeu nu credem asta. Mai ales când sunt lucruri care ne depășesc. Care ne depășesc, pur și simplu. Ești luat și ești dus dincolo. Nu ești pus la întrebare și la alegere, știți? Sunt foarte multe care ne depășesc în general în viață și care nu ne întreabă pe noi. Și acum, atunci, acele lucruri care nu ne întreabă pe noi și care ne depășesc, să le luăm ca de la Dumnezeu, să aveți mare încredere. Iar dacă nu le luați ca de la Dumnezeu și vă revoltați și vă învârtoșați și ne revoltăm și ne învârtoșăm, nu ne folosim nici noi și ne secătuim sufletul de tristețe și de tulburare și nici ceea ce vrea Dumnezeu să facă cu noi nu se rezolvă. Și numai din rău în rău. Adică, e ca și tatăl ăla care ar fi certat și pe copii și ar fi bătut nu știu cât și sticlele alea le-ar fi aruncat nu știu unde, fără să se gândească bine, măi, dar oare de ce, hai, ce poți face cu el? Adică trebuie să ai o luciditate, trebuie să ai o desprindere de lucruri ca să înțelegi ce ai putea face cu ăla. Nu pătrunzi cu totul de supărare, trist, tulburat, desfigurat de tristețe. Ci mai aerisit, mai lejer în privința asta, ar fi venit și hoții, ar fi și vrut aici și numai necazul pe capul nostru, ar fi zis omul ăla. Uite, și ăla, și ăla, și oglinda, și copii răi, și hoți pe casă, și nu știu ce, și nu știu ce. Înțelegeți? Foarte multe situații în viață, noi zicem, când vine cazurile, vin unul după altul. Pentru că de cele mai multe ori noi întrerupem acest ciclu al binelui. Adică, ce să facem după primul necaz? Întrerupem sau ratăm. De exemplu, Dumnezeu vrea să te apropie de credință, vrea să te apropie de rugăciune și îngăduie o mică ispită asupra ta, o mică încercare, nu știu ce, o supărare cu cineva. Tu nu pui genunchiul jos, nu te rogi, că n-ai chef. Vin altele și mai mari. După ce vin alea mai mari, nici nu mai zine să te rogi, că ești tu... Fugi în toate părțile și nu mai știi ce să faci. Și zici, uite că au venit altele și uite, pentru că tu n-ai făcut atunci, în clipa aia, ce trebuia să faci. Cum zicea părintele Vasile, care a vorbit în prima săptămână, Mihoc, de la Sibiu, că privegheați, că dacă Petru priveghea noaptea aceea și îl vedea pe Hristos cum se roagă cu sudoare de sânge, aproape cu siguranță n-ar fi căzut în noaptea aceea. Înțelegeți? Dacă Dumnezeu asculta de Dumnezeu atunci, la o chestie simplă, priveghează Petre și nu întâmplător l-a luat aproape de el. Să privegheze și să nu se repede după aceea, dar pentru că el a adormit și n-a privegheat și n-a ascultat, o ascultare mică la prima vedere, după aceea a căzut în lepădare și în tot ce a urmat după aceea și nu și-a iertat toată viața. Dacă ar fi privegheat, n-ar fi căzut. Este un ciclu așa de răutăți care vin una după altele. Dacă nu facem, dacă atunci la prima încercare nu reacționez cum trebuie. Și reacția noastră cum trebuie este întoarcerea minții spre Dumnezeu. Asta e principalul. Restul că, practic, ce să faci. Nu știu, nu trebuie să fiți niște superi atenți la tot felul de sfaturi practice. Deci s-a spart ăsta, deci ce trebuie să fac eu? Nu trebuie să vă tot gândiți acum cine știe ce. Ci primul lucru este să vă întoarceți mintea la Dumnezeu și să vă liniștiți firea. Orice s-ar întâmpla, să se liniștească firea noastră și să vedem ce e de făcut de acum înainte. Oricum, prin rugăciune către Dumnezeu și liniștirea firii, îți va dicta Dumnezeu cumva. Te va ajuta Dumnezeu. Dacă nu pui tu sticlele acolo, te va ajuta Dumnezeu altfel. Nu. Principalul este nu să pui tu să știi ce să faci cu sticlele, ci ce să faci tu în clipa când greșești. Cum să faci, cum să te raportezi și cum să te întorci pe Dumnezeu. Că dacă te întorci pe Dumnezeu, are Dumnezeu mii de alte soluții de a nu veni hoții, de a nu... Are, nu trebuia să pună sticlă pe acolo. Ia apucă pe toți diareea și nu mai vine niciun hot, înțelegeți? Deci are mii de alte soluții. Nu e problema asta cu sticlele. Deci nu trebuie să devenim obsedați acum ce să facem dacă s-a întâmplat. Nu. Problema noastră este ce fac eu când am o ispită, o încercare, mă întorc spre Dumnezeu. Mă liniștesc, mă raportez la El, zic așa, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat, precum a voit Dumnezeu așa, a făcut și gata. Înțelegeți? Asta e important. Altfel lucrurile intră într-un ciclu negru, întunecos, cum zice omul, că vin un necaz, vin multe, domne, și sunt convinși oamenii de asta. Și de multe ori este așa. Dar pentru că noi nu oprim acest ciclu nesfârșit, ci îi dăm încă brânci, împingem și noi și ne tânguim și ne vâdem, ai ce tulburare și durează ceea ce trebuia să dureze 2 ore, să zicem, durează săptămâni. Săptămâni. Multe din suferințele noastre sunt o asemenea pierdere prostească ca și Sisif. Când zici că l-ai adus pe vârf, tu i-ai dat drumul la bolovan iar în jos. Și te duci iară, și iară, iară cade și iară ridici. Și... Deci, în general, Dumnezeu, printr-un un mic necaz sau mare necaz, îți deschide și alte căi. Pare la prima vedere necaz. Din alte perspective, este o cale imensă. Depinde atunci să asculți, să ai puțină priveghere, să ai puțină atenție. Nu pot să uit, nu pot să nu amintesc de asemenea situație când asemănător puțin cu Petru ce s-a întâmplat în noaptea aceea. Când un om povestea că în Rusia, în Uniunea Sovietică, după dezmembrarea ei, când era un haos în toată Uniunea Sovietică, încă era Uniunea Sovietică, dar se începeau să se rupă țările în toate părțile. Un om vrea să plece undeva în sudul Kazahstanului și acolo, ajungând la un capăt de linie ferată și el trebuia să meargă în continuare din orașul acela, câțiva cazaci au împreună cu el au vorbit cu un șofer să-i ducă nu știu unde, la capătul Kazahstanului, care e o imensă țară, aproape cât China. Și pornesc și el își dă seama așa în kazahă că iar avea niște gânduri destul de rele cu el, dar nu putea să fie convins de asta. Dar cu cât mergea, din ce mai știa el din kazahă și ei vedeau că ei se sotuiesc între ei să-l omoare pe el, că el avea vreo două geamantane, era un câmp nesfârșit, nicio mașină, nicio direcție. Ce putea el să facă în tot câmpul ăla? Și Dumnezeu îi deschide o mână în momentul în care el se roagă Sfântului Nicolae și apare de niciunde o căruță cu un om bătrânel care zice, urcă, îi spune pe nume, atenția asta a fost că el nu putea să zică, Doamne, sigur ăștia îmi vor moartea. Dar bănuia, simțea. Putea să zică, dar cine este, Doamne, cu căruța? Lasă-mă, Doamne, în pace, Doamne. Știți? Dar ăla îi spune pe nume și el în tot necazul să vedeți, el era foarte necăjit, că ce o să facă. Dacă n-ar fi fost atent că ăla îi spune pe nume și nu e un oarecare un țăran de pe acolo care vrea și ăla să o moare și zice, nu știu cum îi spune, Mihaile, sari în căruță. Și el, având așa o mică liniște legată de Dumnezeu și de Sfântul Nicolae, are capacitatea să-și dea seama, măi, ăsta e de la Dumnezeu, că îmi zice pe nume. Și ia jamantale în timp ce se stricase mașina și reparau ceva pe acolo, dar în timpul ăsta se și gândeau, și omorâm pe ăsta, facem nu știu ce. Și ăsta săracul stă în mașină disperat și nu știa ce să facă. Și oprește căruța lângă și zice, sari și el își aruncă jamantale și sare acolo. Și aia rămân în câmp acolo, aproape că nu a scos puștile să tragă după el. Și își dă seama că a fost salvat și că salvarea a fost că a zis, da, bine, vin. Pentru că a avut, dacă ar fi stat cu mâinile așa, ce-l fi zis, mă vor omorâ, oricum nu e nicio șansă. Unde-i Dumnezeu, nu poate să mă ajute. Ar fi trecut căruța pe lângă el și un om rău care vrea și ăsta să mă omoare, nu vreau. Înțelegeți? Deci, liniștea asta pe care trebuie să o ai, într-un fel, capacitatea asta de a putea acolo în mijlocul necazului să ai o minimă credință în Dumnezeu. Dumnezeu știe de ce a îngăduit asta, știe de ce a lăsat asta. Trebuie să mă ajute. Capacitatea asta de a rămâne puțin treaz acolo în mijlocul furtunii e salvatoare. Asta e credința până la urmă și Dumnezeu te scoate. Și ce părea un necaz și mai mare că sare într-o căruță cu un cal pe acolo, a fost salvarea. Omul acela era Sfântul Nicolae. L-a dus până în preajma unui oraș, s-a trezit dintr-o dată lângă un oraș, deși erau mulți kilometri. Și a zis, coboară. Da, și l-a lăsat să plece. Asta era atât de bulversat, a rămas cu bagajele. Cine-o fi omul ăsta? Și după aia, nu știu, a văzut icoana Sfântul Nicolae și a dat seama că e Sfântul Nicolae. Și tot așa, nu știu, mi se pare, i s-a arătat și a spus, eu sunt Sfântul Nicolae, care te-am salvat. Adică i-a spus exact într-o vedenie. În general, în asemenea încercări, Dumnezeu îți trimite mână care te scoate și numai că te scoate, te scoate și la loc larg, te scoate și la altceva. Nu-i numai o mântuire așa că te scoate din înec, e ca și cum tu te-ai neca și Dumnezeu te scoate din înec și te lasă pe mal și ești acolo un nenecat încă, care urmează iară să se nece dacă... Și te ridică la altceva, la o măsură, te cheamă și la altceva. Măsurile la care te cheamă acest om s-a schimbat cu totul întemelit după această întâmplare și cinstea pe care o dea Sfântul Nicolae și felul cum trăia din momentul acela s-a schimbat, a fost schimbător cu totul de viață. Deci Dumnezeu nu dă mâna numai așa, spre un ajutor trecător și formal, ci dă mâna spre o schimbare fundamentală, cum a fost și aici, la Potop. Dar să mergem mai departe. Din momentul acela apar norii. Norii sunt ca o plapumă, ca o pătură între soare și om, între lună, între stele și om. Pentru om până atunci, care vedea soarele neșătar și seninul nesfârșit al lui Dumnezeu, era ca un fel de legătură continuă cu Dumnezeu. Până atunci lucrurile erau albe și negre. Era zi și noapte, era zi și noapte. Nu era niciodată semi-tuneric, veneau decât seara și dimineața. Lucrurile acestea vorbesc și de o anumită relație a omului cu Dumnezeu. Tot ce se întâmplă în natură, tot ce se întâmplă în fire, tot ce îngăduie Dumnezeu să fie în fire și în natură, au un înțeles și la nivel sufletesc. Până atunci Dumnezeu era alb sau negru, trebuie să fie curat sau să fie... Și cerea mult de la om, cerea mult. Și omul a fost vai de capul lui. Nu cred că a fost mai rău decât acum. N-a fost mai rău decât acum. Poate că în multe situații chiar n-a fost... Noi suntem mult mai răi ca ei, adică lumea de astăzi. Dar de aceea zice Dumnezeu că i-a părut rău. Nu că i-a părut rău, i-a părut rău că a necat. Nu, ci și-a schimbat rânduiala cu omul. L-a văzut pe om ce slab, i-a auzit ce zice Dumnezeu în capitolul 8, când se dă jos și zice: iar în anul 601 a vieții lui Noe, în ziua întâi a lunii întâi, secând apa pe pământ, a ridicat Noe acoperișul corabiei, a privit, iată că se zbicise apă pe pământ, și a găit Domnul Dumnezeu către Noe și i-a zis: ieși din corabie tu și împreună cu tine femeia ta și fiii tăi și femeile fiilor tăi, scoate de asemenea... Da, nu. La versetul 1 în capitolul 8 zice: dar și-a adus aminte Dumnezeu de Noe și de toate fiarele și de toate animalele și de toate păsările și de toate vietățile ce se mișcă, care erau cu dânsul în corabie, și-a adus aminte, și-a adus Dumnezeu vânt pe pământ și a încetat apa și de a mai crește. Și la un moment dat zice că Dumnezeu i-a părut rău. Apoi a făcut Noe un jertfelnic Domnului și a luat animale și le-a adus jertfe, iar Domnul Dumnezeu a mirosit mireasmă de bună și a zis Domnul Dumnezeu în inima sa: am socotit să nu mai blestem pământul pentru faptele omului, pentru că cugetul inimii omului se pleacă la rău din tinerețile lui. Auziți? Să nu mai lucrez așa cu omul, pentru că am văzut că cugetul inimii omului se pleacă spre rău încă din tinerețile lui. De fapt, aici și atunci am vorbit, de fapt Dumnezeu aici vorbește de o schimbare a relației cu omul. Face o altă pedagogie dumnezească cu omul. Până atunci și atmosfera și tot ce se întâmpla arăta o altă pedagogie a lui Dumnezeu cu noi. Era noapte, era zi. Era senin tot timpul. Relația cu Dumnezeu continuă. Dumnezeu era, toate lui erau în albe sau negre. Ori ești bun, ori ești rău. Omul s-a dovedit din tinerețe lui un amestec de bine și rău, un coșmar. Și Dumnezeu schimbă rânduială și zice: nu mai facem așa. Și de acum promite că nu mai aduce potop, că nu mai... Dar se schimbă atmosfera. Se pune între om și... Între om și soare, între om și stelele și lună, se pun norii, care aduc totdeauna un fel de gri. Există și gri, acum nu mai este alb și negru. Există și gri. Știți că vin norii, e așa un gri. Și norii în sine sunt gri și cenușii. Și așa Dumnezeu cumva vrea să spună că de acum îi acceptă și pe oamenii aceștia gri, negri, adică noi, și ne așteaptă și ne îngăduie și ne dă timp și iarăși încearcă cu noi și iarăși, și în tot griul nostru și în tot întunericul nostru ne dă semn de bunăvoință, curcubeul său în nori. Când zice că norii cerului va pune Dumnezeu semn de bunăvoință, curcubeul, nu este numai la nivel exterior, ci că în orice cădere a omului, în orice întuneric se ascunde el de Dumnezeu, se închide față de soarele ceresc, acoperă cerul sufletului său cu tot felul de păcate. Se arată în tot acest rău al omului un curcubeu dumnezeesc, adică Dumnezeu îi dă semn de mântuire, îl așteaptă spre mântuire, nu vrea să-l piardă, îi mai dă șanse, îi mai dă timp, exact cum spune mai târziu la proroci. Și zice că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă, să fie viu. E ca și cum mai pune un curcubeu peste tot răul omului, peste toți norii lui întunecoși. Și aș zice: nu vreau rău, te aștept încă, te aștept, mai dau vreme, hai, înțelegeți? Asta înseamnă schimbarea aceasta ce s-a făcut, că de acum apar norii aceștia ca o plapumă. Pe de o parte, unii dintre părinți zic, faptul că s-a pus între noi și Dumnezeu acești nori, înseamnă că de acum și mai greu îl vedem pe Dumnezeu. Și așa era. După Noe, nu mai vorbește Dumnezeu cu oamenii cum a vorbit înainte. Înainte vorbea cu Cain, Înainte vorbea cu Abel, înainte vorbea cu Set, înainte vorbea cu Matusalem. Cu atâția și atâția a vorbit Dumnezeu față către față, față către față. Din cer, i-a vorbit și acela a auzit. De acum nu se mai aude de așa ceva. Cu Noe vorbea direct. Nu se mai aude după Noe despre așa ceva, decât cu prorocii, rarisii, în mod excepțional. Dumnezeu pare că se îndepărtează de om, dar nu se îndepărtează. Se ascunde mai mult de om pentru că omul nu e în stare să-l primească, nu e în stare să-l cunoască, să-l înțeleagă. Sau dacă îl întâlnește, sau dacă îl înțelege, îl ia în derâdere, îl ia în băjocuri, îl ia în... și își face păcate infinit mai mari. Și atunci Dumnezeu se ascunde de dragul omului ca să nu greșească omul. Așa cum Mântuitorul de dragul omului a vorbit în pilde. Pentru că omul n-ar fi știut dacă i s-ar fi spus direct. Ar fi stat împotrivă sau ar fi cârtit. Ori a cârti împotriva adevărului veșnic, împotriva unei realități absolute. E un rău absolut pe care tu nu o să ți-l poți ierta niciodată. Așa încât Dumnezeu vorbește în pilde ca tu tot să te gândești și poate la un moment dat să accepți. Să ți se pare că vorbește despre altcineva, să-l mai socotești, să-l mai sucești o dată în minte, să-l mai gândești o dată până când o să zici, măi, dar despre mine. Și parcă eu sunt ăla. Și să poată accepta cu toată mândria lui. Că așa cum unui copil, dacă îi spui de 10 ori așa, ai mai, nu fa aia, nu te crede până nu bagă el degetul în priză și așa. Și atunci crede, știți? Așa și omul, în toată mândria lui, nu crede ce spune Mântuitorul direct, fă așa și vei fi viu, ci trebuie să se experimenteze el, să dea cu apă de trăs pereții, ca după aia să zică, da, avea dreptate Dumnezeu, despre mine era pilda aia. Înțelegeți? Dumnezeu vorbește așa ca să-i dea șansa omului, oricând se poate întoarce, fără să se simtă că oricum Dumnezeu m-a acuzat, mi-a spus direct de la început, deci eu n-am făcut, sunt terminat. Înțelegeți? E o mare finestră de Dumnezeu cu care el vorbește în pilde ca să-ți dea timp să te întorci. Ca să-ți dea timp să vrei să poți vreodată să te întorci. Să nu zici, dar ce șansă mai am, că Dumnezeu mi-a spus clar. Să poți încă să patinezi pe neclaritatea ta, să zici că nu despre mine e vorba, nu despre altceva. Așa și aici. Dumnezeu se îndepărtează de om, nu se îndepărtează, se ascunde parcă și norii dau semnul ăsta. Nu se mai vede seninul cerului, clar și strălucitor ca un... sau noaptea cu stelele și decât din când în când. Dau semnul acesta că omul, că Dumnezeu parcă se ascunde de om ca să-i dea timp omului să iasă din cenușul vieții lui, să aleagă la un moment dat lumina. Că și lumina a venit în lume și oamenii au iubit întuneric mai mult decât lumina. Ca la un moment dat să poată alege lumina omul. Se ascunde parcă, dar pe de altă parte, tot norii semnifică că Dumnezeu nu se va mai uita la toate, se uită și le cunoaște toate faptele omului. Dar îi va da timp, nu le va socoti toate. Nu îi va zice, aha, și acum ai vorbit, și acum ai zis o prostie, și acum ai... Acum te-am tăiat. Adică, ca și cum pui pătura peste copii care se joacă într-un pat și nu știe acum fiecare ce face acolo. Dumnezeu știe ce face. Dar parcă e un semn că omul îi se dă timp, îi se dă vreme. Altfel judecă Dumnezeu cu omul acum. Îi dă vreme până la sfârșit. Îl lasă până la sfârșit să se străduiască, să încerce, să descopere, să înțeleagă. Să înțeleagă că pătura norilor nu e o pătură sub care nu poate vedea Dumnezeu. Dar se preface ca să-ți dea timp și libertate că nu vede, dar le vede toate. Nu că se preface, Dumnezeu nu se preface. Înțelegeți voi. Asta pe de-o parte. Da. Altfel, aș mai insista puțin asupra curcubeului. Și curcubeul are același înțeles. Știți că dacă curcubeul este de fapt lumină în difracție, se desparte în șapte, se transformă în șapte alte culori. Și curcubeul tot asta semnifică, ceea ce până atunci era clar numai lumină și întuneric, clar, Dumnezeu parcă se nuanțează și lumina se pliază după om, după măsurile lui. Exact cum Pavel zice, lumina se transformă în șapte culori și în atâtea nuanțe diferite se pot amesteca aceste culori până la sute și mii de nuanțe. E ca și cum cu Pavel zice, iată, eu cu romanii m-am făcut romani, cu evrei m-am făcut evrei. Înțelegeți? Adică Dumnezeu se coboară la măsura omului, îl ia la măsura lui, îi explică din tainele lui, din explicațiile lui, din înțelesurile lui, din experiențele lui, îi vorbește pe măsura lui, îl ia de acolo de la măsura lui și îl ridică în sus. Ești mov? Mov se face cu tine acolo. Ești cenușiu, cenușiu se face cu tine și de acolo de la măsura aia îți vorbește. Nu stimete niște apoftecme de te cutremură, tu habar n-ai. Ci îți vorbește la măsurile tale. Te ridică prin înțelesuri firești ale minții tale, mici, care o ai acolo la măsura aceea. Îți vorbește prin, dacă ești cosaș, prin flori și prin mirosul florilor și a ierbii pe care tai, dacă ești croitor prin acul cu care te înțepi și nu știu ce mai pățești tu pe acolo și zici, da, măi, înțelegi ceva la măsura aceea sau ce ți se explică acolo sau ce știi tu trebuie să faci. Cu fiecare se... Faptul că lumina Dumnezeu o desparte așa acum și înorată pe cer sub forma acestui curcubeu colorat, are acest înțeles că Dumnezeu se coboară la fiecare, îl înțelege pe fiecare, îl ia pe fiecare de unde este și vrea să-l ducă iarăși spre temelia aceea de unde a plecat toate aceste culori, spre lumina neînserată, spre lumina care s-a transformat în 7 culori, dar ea, de fapt, e lumina cea neînserată, lumina cea curată, desăvârșită, albă, pură. Așa cum noi ne îndreptăm spre ziua 8-a, care e ziua luminii, celei fără de sfârșit. Iar luminători nu sunt în cetatea aceea, zice Sfântul Apostol Ioan, a Ierusalimului și de sus, pentru că Dumnezeu este lumina tuturor. Zice, iar acolo n-am văzut niciun luminător, pentru că nu erau luminători. Pentru că acolo este lumină desăvârșită și întuneric nu este și umbră nu este, zice. Nu este nicio umbră. Adică la lumina aceea a zilei întâi, când a făcut Dumnezeu și a zis Dumnezeu să fie lumină, ziua 8 ajunge iarăși la lumina aceea desăvârșită, dar pe noi, care suntem tot felul de amestecuri de lumini, de întunericuri, de cenușii, de mov, de albastru, de verde, de tot ce vrem în lumea asta, încetul cu încetul, la măsurile noastre, se coboară Dumnezeu și ne ridică spre lumina cea neînsărată. Ăsta e încă un semn al că în toate necazurile, în toate ispitele vieții noastre, în toate puținătățile vieții noastre, se arată această milă a lui Dumnezeu care vine să ne ridice, să ne ridice spre desăvârșire. Și știți că curcubeu, chiar spunea o profesoară de fizică, că curcubeu este rotund complet. Numai că nu putem noi să-i vedem partea de jos, care ar trebui să coboare prin pământ, să se unească undeva în pământ. Dar el este rotund, rotund. Și rotundul acesta închipuie desăvârșirea la care ne cheamă Dumnezeu. Acestea câteva gânduri, dar asupra acestora trebuie să mai insistăm mult, pentru că e mult de spus aici. O să citesc din întrebările pe care le puneți voi. Eu am știut să fac metaniere, dar am uitat. M-a învățat să fac...
Alexandrina, pentru cine ce să facă metaniere pe Alexandrina?
Că... Cine vrea să o învețe să facă
metaniere?
Și tu ești Alexandrina? Nu, tu ești Mirela. Da? Vine pe 15. Vine pe 15. Cine știe să facă metaniere ca Alexandrina? Da. Deci vine pe 15 și atunci dai bolnavă, să vă rugați pentru ea. Ila Erifon, dai bolnavă. Am ascultat de duhovnic. A ascultat de duhovnic înseamnă că nu știi să iei singur decizii? Nu. Păi nu asculti în orice chichiță. Nu zici și să mănânc în farfurie de porțelan sau în farfurie de... Sau să fie farfuriile mele, cum zicea Părintele Porfirie, Părintele Paisie, că vezi ce diferență e între bărbat și femeie, zice el. Că dacă un bărbat trebuie să ia niște farfurii dintr-o piață, se duce și care le vede primele, asta. Femeia se duce, se mai învârte, se uite, până găsește o farfurie cu nu știu, fire de iarbă, cu floricele pe ea și ea altfel o ia. Și altfel, altă fire. Deci, nu trebuie, nu, mănânci dintr-o farfurie porțelan albă, fără floricele. Nu, omul e liber, te duci și ții farfurii mov de porțelan și mănânci cum vrei tu. Sau, e vorba aici, ascultarea este mai mult legată de partea duhovnicească, de partea sufletească, de partea acolo unde tu ești dispus și tentat să cazi în tot felul de prostii. Că mănânci prea mult, că te uiți prea mult la televizor, că bei prea mult, că fumezi prea mult, că fumezi în sine. Că, nu știu, multe de genul ăsta. Și atunci, măi, păi nu e așa, nu fă așa, nu te du acolo. Păi mă duc în locul ăla și sunt cu prietenii și fumez. Păi nu te mai du acolo. Deci în privința asta mai sunt ascultări, dar nu așa că, nu, du-te la clubul X, nu te du la clubul Y. Chestia genul ăsta. Sau ce să-ți zică? Nu, du-te în Belgia, nu du-te în Italia. Nu există așa ceva. Aici omul și-a fiecare liber hotărârea lui. Cel mult poate să-l întrebe dacă vrea el și are vreo îndoială. Că, dom'le, mă duc eu în Belgia, dar n-am nicio biserică pe acolo, ce zice, să merg, nu știu unde. Cine știe ce întrebări de felul ăsta, dar în general omul și ia hotărârile lui, iar restul, unde îl afectează duhovnicește ceva și îl tulbură, poate să întrebe pe duhovnic. Cum să lămurim pe cei care cred acest lucru? Și ei cred că ești rău dacă întrebe duhovnic. Asta n-are rost să-i lămurești, lasă-i în pace. O să vadă ei. Și eu am crezut așa. Am fost foarte mândru și sunt. Și nu întrebam, pe niciun duhovnic. Ce să spună mie duhovnici? Și mă dădeam cu apă de 10 pereți și nu rezolvam aproape nimic, sau ieșea greu și chircit. Și întrebam pe un amărât de părinte, care nu deam doi bani pe el, și ziceam, părinte, să-mi spună mie. Și spunea așa acolo chestii care oricum, cred că așa aș făcut și eu. Dar numai pentru că o zicea el și o ascultam, Dumnezeu ieșea nemaipomenit, incredibil, ziceam. Și am învățat, dându-mă cu apă de toți pereții, că ascultarea în sine, că smerenia mea, că faptul că... Că am smerenia de a depinde de cineva, de a mai întreba pe cineva, că nu mă cred eu buricul pământului. Asta e milostivirea lui Dumnezeu. Nu neapărat că ăla le știe pe toate și eu nu știu nimic. Nu! Asta era mila lui Dumnezeu și cobora smerenia tocmai prin faptul că eu aveam capacitatea de mă smeri, de a zice, da, cum ziceți dumneavoastră? Zic așa. Și făceam și așa, făceam în silă acolo, dar ieșa. Și atunci... E după aia am învățat smerenia și ascultarea de la voi, că vă vedeam pe voi, că sunteți foarte mulți dintre voi. Erați foarte ascultători și mă miram foarte tare de chestia asta, pentru că pentru mine era foarte, foarte greu. În general, pentru băieții e mult mai greu, pentru că ei sunt învățați mai orgolioși, mai... Las că știu eu, ce spui mie, nu știu ce. Pe când fetele de mici, ascultă, nu știu ce, tu ești fată? Multe fete săracile n-au ce face, că se învață de mici și sunt mai ascultătoare. Cum să procedez, cum să procedez când cineva insistă să-mi dea mâncare de dulce după ce i-am spus că nu am nevoie? Dar nu-i spui că n-ai nevoie, ci spui, eu postesc, postesc! Crii, nu ești cu o tăbliță așa, postesc! Nu, greșesc. Dar spune pur și simplu, dom'le, eu postesc, așa m-am hotărât, uite, iau acum puțin ca să nu te jinezi, dar a doua oară nu mai iau când mai vin pe aici sau de 1000 de ori când vin pe aici, nu mai iau. Deci prima oară, să zicem, nu știe omul că postești, ia ceva. Las că nu mor și nu se supără Dumnezeu că e ceva. Ia, pentru ca să nu se supere El. Dar după aceea știe și atunci poți să refuz foarte liniștit. Dar nu așa că nu-mi trebuie, n-am nevoie. Nu, mă simt rău, mă doare stomacul. Nu. Spune, Doamne. Da. Deci trebuie spus, nu așa, atâta rușine, de vai. Și nu e nicio mândrie, că te iau toți în râs dacă aud că postești. Avem voie să ne împărtășim la liturghia darurilor, chiar dacă ne-am mai împărtășit duminică și nu ne-am mai spovedit o dată. Bine, dar asta trebuie să discuți cu duhovnicul. Nu așa, nu e o chestie. Adică, în primii ani, de exemplu, preasfințitul Vasile nu m-a lăsat pe niciunul dintre voi să vă împărtășesc mai multe zile la rând fără să vă spovedesc. Și atunci era și mai puțin și era ușor în primii ani. Dar după aceea i-am zis, preasfințite, și totuși că știam că în vechime și părinții și toată învățătura dogmatică și vorbea despre altceva. Vorbea despre faptul că se pot spovedi odată și se pot împărtăși de mai multe ori. Și asta era, de exemplu, în vechime, în primele sute de ani, creștinii nu se spovedeau numai dacă făceau păcate foarte mari. Restul nu se mai spovedeau. De multe ori era o singură dată la când se botezau, se spovedeau în fața mulțimilor și nu se mai spovedeau până la sfârșitul vieții. Înțelegeți? Numai dacă aveau păcate mari. Și nu se împărtășeau. După aceea, pentru că au început să se mulțească păcatele între oameni, au început să vină anumite păcate mari, să vină oamenii să se spovedească. Și păcatele mari sunt desfrânarea, sunt cele 5 păcate mari strigătoare la cer. Desfrânarea, uciderea, obidirea văduvelor săracilor, neplata lucrătorilor și necinstirea părinților. Astea erau socotite opitoare de la împărtășanie și supărările, certurile cu cineva. În sensul că nu ierți pe cineva din inimă. Acestea erau opritoare. Și numai în cazul acestora, aceștia veneau, cereau canon, se spovedeau și așa. Restul se împărtășeau. Mulțimile toate s-au împărtășit așa. Și după aceea, în timp, pentru că s-au stricat lucrurile, de pe la anul 800 de abia au început așa lucrurile să se spovedea din tot mai dese și împărtășenie tot mai rare. Dar 800, 1300, 1400 și după aceea de abia în țările române și în Rusia au început așa această despărțire completă. Oamenii se spovedesc, se împărtășesc așa, rarisim. O dată pe an, de două ori. Acestea au venit de pe la 1400 încoace. Și mă duceam la preasfințitul și ziceam, nu mă lăsați, că uitați, știu. Ziceam, măcar să-i știi de 5 ani, totuși. De 5 ani să-i știi și atunci poți să-i lași mai multe zile la rând pentru că îi cunoști. Și așa au fost. După vreo 5 ani am putut să-i las pe cei care știam deja și cunoșteam, că și ei își dau seama ce e păcat, știu când se oprească, știu că dacă îi supăra cu cineva, nu se poate duce să împărtășească. Păi ce? Că i-am zis-o că merita, nu știu ce. Nu să mă împărtășesc. Nu se poate. Și atunci știam că el însuși pe sine se acuză și se judecă pe sine și atunci nu mai aveam ce să-l judec, să-l cert. Că singur se judeca, se certa și numai din când în când venea să se spovedească. Deci la o săptămână și se spovedea, se împărtășea în cursul săptămânii dacă mai venea. După aceea sunt oameni care la 2 săptămâni, la 3 săptămâni, rarisim la o lună, dar care să-i cunosc foarte bine și să știu ce le poate minte și capul. Ori așa cel care a scris. De ce să știu eu ce... cine ești și cum ești, cum, nu știu, trebuie să vorbim, trebuie să vedem. Nu cred că e 5 ani de când ne știm. Un elev de clasa 12-a dorește să ia meditații la matematică. Este cineva care poate să ofere meditații la prețuri mai modeste? Și aici este numărul de telefon. La sfârșit poate o să... Cine vrea ia bilețelul. Putem să zicem o rugăciune pentru tatăl doamnei Olga? Da, o să zicem tatăl doamnei Olga, care s-a înnecat astăzi în somn și nu este găsit. Olga Amărnean. Poftim? Cum?
Tache.
Doamna Olga avea 80 de ani, dar ce poate să știi citind de la... Ea zice că l-au văzut mai mulți oameni și a spus, de unde te duci? Unde? Și el zicea că mă duc să mă răcoresc. Și se plimba pe malul Someșului. Unii spun că s-ar fi aruncat, alții zic că ar fi alunecat. Poate să fie și sinucidere, dar ce poate să zici la 80 de ani un om? Un om la 80 de ani poate să fie și sclerozat. Nu putem noi să numim această sinucidere. Așa încât să ne rugăm să-l găsească. Părinte, ce înseamnă poate un etiopian să-și schimbe pielea sau un pardos să-și schimbe petele? Dar de unde ai scos asta? Tot așa ați putea voi să faceți binele, voi care sunteți deprinși a face răul la Ieremia, da? Dar nu știu dacă traducerea e cu pardos. Nu știu din ce traducere ai luat asta cu pardosul. Oricum, e o atenționare foarte, foarte gravă a lui Dumnezeu din Ieremia aici, la capitolul 13, versetul 23, pentru că, cum vă ziceam, este ideea aceasta, noi avem ideea aceasta că, Doamne, la sfârșit, ca și tâlharul de pe cruce, eu o să mă întorc, o să zic, Doamne, iartă-mă, iartă-mă și gata, rezolv treaba. Până atunci mă distrez, fac ce vreau, trăiesc cum vreau. E o mare greșeală, o mare ispită, o mare înșelare. Oamenii uită că cum se zidesc, că, virgulă, cum se zidesc în fiecare zi, așa sunt. Rău peste rău ai adăugat, rău ești. În sensul că nu mai poți la sfârșit să devii toată marele iubitor, marele plângăcios, marele nu știu ce, care să-ți mărturisești păcatul. O să devii tot mai încrâncenat, tot mai învârtoșat, tot mai răutăcios, tot mai... Deci nu te iluziona. Încearcă atunci când ești să faci ceva, nu că la sfârșit. Și Dumnezeu aici ne spune, poate un etiopian să-și schimbe pielea, etiopienii erau în... Yes, și sunt, piele întunecoasă. Și pardos nu știu ce-o fi, dar oricum, pete, ca și cum ar fi un ceva leopard sau ceva animal, să-și schimbe el petele, așa nu. Așa Dumnezeu cumva ne avertizează că se transformă în firea noastră răul, dacă îl facem ani și ani și ani și ani și ani rând, noi devenim răi și nu ne mai putem schimba. Nu ne mai putem și nu avem ce căuta nici în împărăție, că nu mai putem să ne schimbăm. Putem, dar e atât de greu și nu știu dacă mai avem timpul să o facem. E înfricoșător de greu, mai ales dacă am acumulat cu voie și cu liberă voie ani și ani la rând de răutate. De gândurile, de răutăți, de certuri, de vârtoșări, da.
Pantera.
Ce înseamnă dragostea toate le sufere, toate le rabdă? Cum ce înseamnă? Asta ce auzi? Adică, dacă, de exemplu, te miri de un soț sau de soție care răbda nu știu când lângă soțul ei sau lângă soția lui, sau... Și câte lucruri auzi că au făcut ăla, că o beut, că o bătut, o conștiu, și ea, păi de ce a răbdat? Păi le iubea. Cum poate, Doamne, să rabde chestia asta? Și toate le suferă, toate le rabde. Doamne, nădăjduiește că omul ăla se schime, îl mai rabde odată, îl mai rabde odată, mai iartă odată, înfricoșător. E greu de spus în cuvinte. Ei, dragostea asta o are Dumnezeu. Asta o are Dumnezeu și... Și asta ne cere și nouă. Asta înseamnă că dacă un om te critică sau îți face rău în continuu să nu-i spui că asta te deranjează, ba, poți să-i spui. Poți să-i spui, dar nu trebuie neapărat să stai lângă el dacă aveam o doamnă gaga, îi ziceam noi, care ajuta pe acolo pe la țară. Și nu se înțelegea cu bunica mea, că era bătrână și ea și bunica mea era mai șef, așa și zicea. Ia, te duci, ia, faci aia, nu știu ce, nu știu. Și bunica mea, asta gaga, era supărată. Uși, ce-mi poruncește ea mie? Ce? Ce? Și tot timpul avea aceeași formulă. Dar ce, scununată cu ea? Ce trebuie să rabd eu toate astea? Scununată cu ea? Și era, avea o idee asta foarte clară. Dom'le, dacă ești cununat, rabzi, sau orice, sau eu știu, și monahismul e la fel. Ai intrat acolo, stai acolo și rabzi, că ce, nu-mi place stare, ți-am ieșit din monahism. No, acolo stai. sau, nu știu, alte situații, sunt nenumărate alte situații, și la copii, și la părinți, și la fel, ce? Părinte, copil, ce poți să-i faci acum? Îl desfințesc ca părinte, nu mai vreau. Ba, uite că rămâne părinte. Deci, în sensul ăsta, trebuie să rămână, dar în general, altfel când putem. Dar și în situațiile acestea trebuie să ne ferim cât putem, adică nu stai împotriva răului, nu stai în fața răului, te ferești de el cât poți. Dacă omul celălalt, zicem că e foarte supărat, e foarte mânios, e foarte supărăcios, te ferești cât poți, dar nu neapărat fugi, te lepezi definitiv de el, ci te ferești cât poți, eviți. Știi că acum ai supărat, mai lași o jumătate de oră, o oră până ajungi acasă. Nu știu, găsești soluții, se găsesc soluții să eviți cât de cât situațiile. Nu te arunci așa ca un fel de miel în mijlocul apelor. Să fii și puțin ca un șarpe, ca înțelepciune, ca subțirime, așa, firii, ca să înțelegi ce trebuie să faci la vremea cuvenită. Deși acolo se poate o anumită finețe să faci lucrurile, nu neapărat dincolo, când, de exemplu, ești nu știu ce șef și nu știu cine te terorizează, la un moment dat trebuie să zici, nu mai pot și gata. Fug, plec de la serviciu. Deci nu că fug, renunți. Și nu tendem să rămâi acolo numai așa, că dragostea și nici nu este dragoste, că nu știu dacă ai tu dragoste față de el. Așa frumos strălucește potirul în lumina pe care o aveți. Da, da, așa e. Da, așa e. Dar a trebuit și mă bucur că s-a făcut lumina aceasta, pentru că de mult aveam nevoie, oricât de mult ar fi luminat becurile acelea de sus, nu se vedea bine. Acolo sunt filmături foarte mici din trupul lui Hristos și trebuie să fii foarte atent. Și mă bucur, eu o chestie care de mult am dorit-o. Dacă Părintele Duhovnic nu e de acord cu împărtășania deasă, credeți că ar trebui insistat pe această temă sau să primim asta ca fiind de la Dumnezeu? Păi, în primul rând, dacă, nu știu acum, cum, dacă zici tu părinte de oameni, dacă e părinte din sat sau din oraș, de unde ești tu, acolo ai mers tu ca așa, mergeai tu, nu e neapărat duhovnic. Duhovnicul ți-l alegi, cum zicea părintele Arsenie Boca, peste măr și țări și după ce l-ai ales și după ce ți s-a potrivit sufletește, păi acolo rămâi și numai, a, nu mi se mai potrivește, mă schimb. A devenit cam supărăcios, cam răutăcios. Nu, mai gata, am plecat. Nu, așa ca la căsătorie, gata, rabdă. După ce ai, că și săracul duhovnic mai rabdă. Că nu numai vouă se întâmplă necazul, și lui. Mai ales că lui se întâmplă și lucruri nevăzute, care nu le vedeți voi. Adică duhurile care luptă pe copii, vin și asupra celui care le dezleagă. Asta o știu duhovnicii. O fetiță la liceu de nevăzători are nevoie de a apă de oră. De oră de mate și de română. Este în clasa a 8-a. Deci cine vreți și care vreți să-i predați, așa să o ajutați, aici este și un număr de telefon. Mâine atelierul de încondeiere a ouălor va avea loc la ora 5 de desubt, iar cel de împletit la ora 6. Cine dorește ață de metaniere, ne poate cere la discuții. Luiza, Marina și Lorena, care sunt pe aici undeva. Da. Așa încât, dacă, legat de duhovnic, dacă, de exemplu, voi așa v-ați pomenit, v-o țipată lumea Dumnezeu la Sighet, să zicem, sau, nu știu, la Zimnicea, sau la Turnul Măgurele, sau în Tulcea, și acolo așa s-a întâmplat să fie preot, nu neapărat că el trebuie să fie, că așa s-a întâmplat că Popa Ioan era la noi și la el ne spovedeam și așa el e duhovnicul. Nu! Duhovnicul ți-l alegi conștient, așa cum și căsătoria ți-o faci conștient, adică nu, păi dacă băiatul ăsta s-a nimerit pe aici, hai că-l luăm pe ăsta. Nu! Adică o faci cu cine ți-i mai drag și așa și duhovnicia o alegi, trebuie să alegi, trebuie să fii atent pe cine alegi, trebuie să cântărești de 100 de ori și să zici da. Nu să te repezi și după aceea să zici aoleo, aoleo, aoleo. Iar aici, dacă acest om, să zicem, v-ați pomenit cu el și nu l-ați ales voi, puteți la un moment dat să schimbați, să hotărâți cine să vă fie duhovnicul, dar dacă cu voia voastră, liber, cu tot sufletul l-ați ales, trebuie să vă spuneți și trebuie să-i spuneți din gând în gând, aș vrea să mă împărtășesc mai des. Nu! Nu știu ce, nu știu cum, nu știu cum. Iar, aș vrea totuși să mă împărtășesc. Nu! Și tot îi spui și tot rău, și ce trebuie să fac în plus? Nu știu ce, și când zice lucruri prea grele, mai zice, și nu a să faceți? Adică, și o să-ți mai rușineze și el, că dacă își cere lucruri peste măsură și el nu le face, doar nu o să-și ceară ție, nu știu ce, și el toată ziua se îmbărtășește, știți? Adică, și așa. Părinte, uneori în post simt nevoia să mă înfrânez și de la unele alimente sau feluri de mâncăruri care sunt de post. E normal? Da, e normal. Adică cu cât cine poate și bun lucru face dacă poate, să se mănânce cât mai simplu, foarte bine. Dar nu îndemn asta pe oamenii mai slăbuți, mai ales pe fete sau pe băieții foarte slăbuți. Nu îndemn să mănânce numai mâncăruri foarte simple, pesmeți, apă și două fructe. Pentru că la un moment dat ajung la scorbut, la tot felul de lipsuri, de... la lipsă de le tremură mâinile, picioarele, lipsă de calciu, lipsă de magneziu, lipsă de dezastru. Nu, nu, nu. Dureri de cap neîncetate. Și atunci nu faci, faci un post noapte. Așa cum zicea părintele Teofil, când au venit la el ascoliștele pe la Brașov și au zis: "Părinte, să facem o noapte albă de rugăciune." Și părintele le-a zis: "Dragă, veți avea o zi neagră după aceea." Și așa și aici. Deci dacă faci excese de genul ăsta, o să ai o perioadă tot la fel de lungă de întuneric și de beznă și de durere de cap și de revoltă și de învârtoșări și nu știu dacă merită asta. Nu merită. Apropo de ce zicea cineva zilele trecute legat de cântarea la liturghie, mie cel mai mult și mai mult îmi place cântarea după, nu știu cum, judecată, adaptare, nu știu, după adaptarea din slavon. Mi se pare ceva absolut deosebit. De asta vine și asemenea bilețele, că să nu pară numai invers. Părinte, știu că nu e bine, dar simt că mă cuprinde o rușine când îmi fac semnul crucii în public, except în cazul în care trec prin fața unei biserici. Bine, dar pentru ce altceva să faci în public? Nu prea tendem să-ți faci așa, nu știu, că m-am gândit la Sfânta Treime. Doamne! Și nu știu dacă e bine, pentru că nu-i folositor nici pentru tine, nici pentru ceilalți. Pentru tine poate fi folositor, dar pentru ceilalți nu-i foarte folositor așa. Pentru că pentru oamenii care nu înțeleg, chestia asta pare așa o chestie... Ei sunt creștini cu numele, marea majoritate, dar ei nu înțeleg și atunci ai zis, mă, asta înseamnă să fie creștin, adică o să fiu cu creierul spălat și o să mă cruce tot timpul prin piețe, peste tot, o să... Și nu vreau să fiu așa, nu vreau. Și ei văd asta ca pe ceva așa, dubios. Măcar așa în fața bisericilor, te închini și nu-ți mitești pe nimeni. Adică din potrivă ezitești. Dar așa să te închini pur și simplu că unde-ți vine sau ce-ți vine ție sau faci tu nu știu ce acatiste pe acolo și tot. Da. Păi bine, dar nu mănânci pe drum. Dacă mănânci pe drum, nu, nu. Acum, nici să nu exagerăm. Adică, mai... Vă faceți rugăciunea mesei când e masă, nu mănânc cu un strudel. Se poate și asta, dar nu prea vă îndemn. Adică mi se pare că se trag lucrurile spre ceva foarte simpli și foarte jucăuș, așa, na, la orice mâncare, repede. Să nu folosim, adică eu zic așa, la masă, când te pui, atunci te rogi, atunci te închini, atunci restul mănânci. Că nu cred eu, de exemplu, și apostolii când mâncau spice pe... Nu prima dată ziceau, binecuvintează, Doamne, bucățelele acestea de nu știu ce. Nu erau stresați de lucrul ăsta, nu era ceva așa stresant. Dar când mâncau, făceau psalmi, se rugau și mâncau, înțelegeți? Asta e altceva. Dar așa că mai luau nu știu ce sau mai mâncau nu știu ce mâncați voi pe acolo, eu știu, covrici. Nu cred că trebuie să faceți asta. Nu. Cine face nu greșește, dar nu, eu n-aș face. Adică nu fac eu, dar poate că nu greșește cine face. Nu știu ce să zic. Numai să, dacă cel ce face, să facă cu liniște și cu plăcere și cu bucurie. Dar dacă face, trebuie să-mi fac crucea, aoleu, aoleu. Atunci mai bine să nu facă. Lui Dumnezeu nu-i trebuie destea, îți duci mai cu forța. Adică nu-i trebuie este așa. E ca și cum cineva ți-ar declara în public ție dragoste și i-ar fi rușine de la ce te iubesc foarte mult. Adică mai bine nu zice. Dar ori zici serios și tare și ești firesc, ori nu mai zici nimic. La masă și după masă, când sunt în cantină sau da, și la restaurant, da, foarte bine să-ți faci, pentru că întorc privirile asupra mea oamenii, e foarte bine să întoarcă ce vor ei. Îmi spun rugăciunea în gând, da, poți să spui în gând și numai să-ți faci cruce și să te așezi, nu să zici doar nu o să zici da. Da, am întâlnit situații de genul ăsta și sunt, mai ales între noi preoții sunt, care sunt foarte așa curajoși și am mâncat cu niște preoți prin cine știe ce localuri și zicea, măi, iată ce din gură, că zice mă rugăciunea. Și închideam oamenii toate alea și zicea rugăciunea. Nu mi se pare. Și aia toți, iar au venit ăștia, iar nu știu ce. Ceilalți toți stăteau cu furculițele. Nu cred că e cazul și se transformă într-o... E obosit și stresăm pe ceilalți că nu, marii preoți au venit să mănânce și totul trebuie să tacă. Sau marii creștini. Nu. Dar zici în gând și nu zici cea mai lungă rugăciune care o știi. Adică nu te-a pus să zici un Tatăl nostru liniștit așa de jumătate de oră acolo în care toată lumea vede că te rogi și... Nu știu, rugăciunea totuși e o taina ta. Zici poate rugăciunea scurtă, chiar dacă e la prânz. Zici, mânca, vor să lași și vor să tura. Zici în minte. Iar cei ce caută pe dânsul vor fi lor în veacul veacului. Îți faci puce și te așezi. Înțelegeți? Așa e mai bine. Așa cred eu că e mai bine pentru vremurile acestea. Acum, nici cei ce fac altfel nu greșesc, dar să ai grijă totuși. Se continuă rugăciunea de vineri în fața spitalului Stanca. S-a înscris doar 5 oameni până acum. Cei care vreți, vă rog, la Lorena, care e pe scări undeva. A spus că Dumnezeu nu este bio. Bine, dar am zis cu înțeles, adică am zis în sensul că atunci când i-a dat lui Petru, de exemplu, de a înfățișa toată fața de masă cu tot felul de animale, de toate felurile, și a zis mănâncă, de exemplu, Petru era un fel de bio atunci, era coșer. Mâncă așa ceva. Păi unde e eticheta? Unde e ștampila? Unde e nu știu ce? Cum avem noi? Deci Dumnezeu a zis, măi, eu ce am binecuvântat, îți dau, mănâncă, nu mai fă mutre. Adică cum îndrăznești tu să zici că îi spurca și am binecuvântat eu? Și erau toate soiurile de animale posibile. În sensul ăsta am zis, deci Dumnezeu nu ne impune, nu ne forțează pe anumite mâncări, nu ne... Bineînțeles că ceea ce e rău și nu e bine să mănânci mult. Nu mănânci toată ziua, eu știu, tocăriță de ficat de porc. Că o să te îmbolnăvești la un moment dat. Sau alimente grele, nu știu, pâine unsă cu... Aveam o bunică la satul mare și atotdeauna, mai ales oamenii ăștia daci de nord, mănâncă multă slănină, ești oameni friguroși, oameni de acolo, de la frig, și când venea să stea cu noi, totdeauna ne punea la școală, vezi, tot timpul pâine cu un soare. Era și mâncarea săracului, au fost oameni săraci și pâine cu un soare era mâncarea noastră. Eu țin minte că până pe la 12-13 ani nici nu foloseam, niciodată nu se folosea decât în posturi, rarisim ulei. Restul, un soare era uleiul nostru. Știți că se punea un soare și cura, se prăjeau ouă, lănea, se prăjeau și ea ne făcea tot timpul pâine cu un soare și punea și zahăr, parcă, pe el. Și, da, era greu. Când veneai acasă, hai mă copii, nu știu, mai fugeai pe afară, haideți o pâine cu un soare, iar o pâine cu un soare, iar... Adică, nu așa, nu în sensul că, gata, acum, binecuvântat Dumnezeu, păi dă-i cu un soare, dă-i cu... Nu, dar nu e bio în sensul că nu spune că unele spurcate, unele nu știu ce, ăla nu-i voie, ăla nu-i voie, ăla te face urât, ăla te face spurcat, ci îți dă binecuvântare la toate, dar tu cu mintea, cum zice Dumnezeu, toate sunt date, dar nu toate sunt de folos la măsuri apocaliptice sau industriale. A spus așa că Dumnezeu nu este bio. Părintele Nicolae Tănase spune că în Pepsi și Coca-Cola sunt puși embrioni omorâți în urma fertilizării in vitro. Eu nu cred așa ceva. Nu se poate așa ceva. Dar bine, câte fertilizări in vitro sunt pe pământul ăsta? De exemplu, la Oradea, unde se fac Coca-Cola. Da? Nu cred eu, nu știu, nu-mi vine să cred. Ce avem între noi, Marius, care e la Coca-Cola? Chiar crezi asta? Voi sunteți acolo la fabrică, la... știți ce se face, cum?
Dar cum? Președintele Obama vorbește de aici pe scări, părinte, a recunoscut că într-adevăr
s-a făcut așa ceva. A, tu ești bio, te știu. Mai zi o dată.
În fapt, de omite se face deja așa.
Bine, dar pentru ce ar pune chestia asta? Că îi dă un gust bun? E absurd, e și foarte greu de obținut așa ceva, e foarte, foarte îngrozitor, nu. Eu cred că dacă s-ar afla așa ceva și ultimul prăpădit de ziarist ar denunța așa ceva, ar fi scandalul lumii. Ce să zic, acum multe sunt pe internet, acum nu știu ce să zic. Da, dacă afla ceva, mai ales tu, frate, fă un studiu pe la acolo. Uite, el lucrează acolo și creștinii al nostru, adică e în biserică de an și an și nu cred eu că ne minte acum că are secretul scris în sânge. Asta da. Bine, și cum se obține taurina? Asta e altceva. Da, auzi. Dar bine, altceva aici zice că sunt puși embrioni omorâți. Cum să fie puși embrioni omorâți? Adică mi se pare numai fertilizări in vitro pentru îndulcire. Dar ce nu se găsește atâta zahăr pe lumea asta? Cum să nu ne... Nu cred deocamdată, dar na, ce va fi, ce va da Dumnezeu. Dacă se dovedește asta, sunt primul care o să protestez la ONU. Da! Și ar merita să facem asta dacă e așa ceva. Și la Haga, și la CEDO, și la orice. Dacă avem o pasiune în artă, de exemplu, pe care dorim să o, să o aprofundăm, doar că ne lovim de obstacole repetate, cum ar trebui să primim asta? Nu știu dacă trebuie să privești că Dumnezeu nu vrea. Nu cred că așa se explică. Dumnezeu nu vrea, deci nu, nu. Acum, cu mintea ta trebuie să te gândești când de două, trei ori nu-ți iese ceva și te străduiești și tu ai toate datele să rezolvi sau să ai, dar nu-ți iese nici cum, ți se strecoară printre degete un lucru. Trebuie să te gândești că, zice Dumnezeu, în gura doi sau trei martori stă tot adevărul. Adică în gura două, trei întâmplări care aduc același rezultat, s-ar putea să stea tot adevărul. S-ar putea. Și atunci, dacă tu aveai toate datele să poți studia chestia, să poți face, dar n-ai reușit de două, trei ori, patru ori, cinci ori, trebuie să te gândești bine, măi, oare nu cumva, nu-i spre folosul meu, sufletesc, ce e asta? Și să te gândești bine, bine, bine. Să fii sincer, nu? Că așa îmi place mie, că așa am spus la toată lumea și nu mă pot lăsa acum, dacă așa am spus la toată lumea și toată lumea o știe, mare rocker, să zicem. Ca pe o încercare de la Dumnezeu pentru a vedea cât de mult ne dorim, ambiționându-ne mai tare sau ca pe un semn cum că ar trebui. Nici una, nici alta. Și trebuie să te rogi. Chiar trebuie să te rogi. După ce mai multe situații genul ăsta se întâmplă, chiar trebuie să-L ceri de la Dumnezeu semn și cumva să-ți arate dacă e bine sau nu e bine ce trebuie să faci. Cred asta. Cred că Dumnezeu ne va da. Dacă e o chestie serioasă, e o dorință a omului, Dumnezeu ne va da semn. Avortul făcut din cauza unei sarcini apărute în evoluție e la fel ca avortul. Nu, bineînțeles. Bine, dar oprit în evoluție. Nu, 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 nu. Nici într-un caz. Adică omul oricum se simte vinovat, vrând nevrând, pentru că, mă zice, nu cumva vreun păcat al meu, nu cumva am făcut eu ceva, nu cumva m-am spălat în apă prea rece, nu cumva am fost bolnavă și n-am fost atentă când am urlat afară, nu știu cum, nu cumva. Deci oricum ai sufletul neîmpăcat, că nu poți să fii foarte fericit când se întâmplă așa ceva. Și ai inima neîmpăcată, cumva, că ai greșit cu ceva. De aceea, în general, în vechime, la cele care făceau asemenea avort, fără să vrea, totuși erau oprite un an sau doi, multe dintre ele, pentru că cele mai multe din nepăsare sau din muncă prea multă sau din lucruri care un fel de neatenție la copil. Știți că și asta e o neatenție. Adică și tu ești vinovat în felul că a murit copilul. Dar când nu e niciuna dintre cazurile acestea, când nu cred că putem opri pe cineva și zicem nu, ești vinovat oricum că nu știu ce. De multe ori sunt... pot fi un fel de pedagogie dumnezeiască cu noi atunci când se întâmplă așa. Nu pot să uit că Părintele Arsenie spunea multor femei care veneau să ceară copii și zicea ai grijă, primele două sarcini le vei pierde. Dar nu spunea de ce. Următoarele două vor trăi și vor fi copii ăia și ăia. Nu îi spunea de ce, nu. Nu știu, sunt tainele lui Dumnezeu de ce uneori se întâmplă așa. Nu trebuie să zicem, da, știu eu de ce, că a fost păcătos acel om sau că blesteme sau... Nu știm. Nu știm. Dar asta nu l-a descoperit Dumnezeu. Cred că nici părintele lui nu le-a descoperit toate. Și adică nu, sunt multe taine la Dumnezeu pe care nu le știe nimeni. Vă rugăm să zicem Tatăl nostru pentru mai multe persoane bolnave. Da? Și pentru toți bolnavi și necăjiți. Dacă este asta, chiar vă rog să o studiați cu embrionii din Coca-Cola. Și vreau documente. Dar eu îl primesc, dar oare e așa de sigur? De unde știu acei oameni? Bine, da. Și ei ce dovezi aducă? Trebuie să văd eu cum iau embrionul și îl pune acolo și îl taie în bucățele și îl pune... Adică, altfel cum? Pe de acolo se fac milioane, de la numai la Oradea și la... Nu știu unde se mai fac, la Râureni, în Vâlcea. Și unde se mai fac...
Pe domnul care zice că lucrează la Coca-Cola, îl invit joi după masă, de la 5 la 7, la un cert de sănătate, ținut de da. Un biolog, un doctor, care poate să explice...
Bine, dar el nu înseamnă că neapărat promovează și nemaipomenit de fericit de Coca-Cola. Dar e o băutură.
Și în înghețată păr uman și alte multe treburi care se discută.
În înghețată? Păi, înghețată... Ce, ai noștri cu înghețata lor, nu stau ei să mai pună. Oricum, doamnă, bine, bine. Da. Cum să fim senini și credincioși în necazuri dacă avem o fire plângăcioasă? Cum să lucrăm la o fire bărbată, serioasă, curajoasă? Păi ține de, de noi. Cum, cum te faci, așa ești. Adică cum te zidești, așa te confești. Așa este zidirea ta. Și atunci începe să mulțumești și să fii bucuros în fiecare zi. Uite-te în oglindă dimineața și vezi un chipăjor. Eu, ce are o persoană asta așa de supărată? Și zici, măi, ce-i cu tine, măi? Ce-i cu tine? Cine s-a murit? Adică și încep să râzi pur și de tine, măi. Bă, ești, vai de cap. Uite cum stă ochiul, uite cum... Ce-i cu ochii ești injectat? Ce-i cu viața asta prăpădită? Ți-a murit cineva? Nu. Dar nu știu ce? Nu. Păi, vină-ți mai în fire. Și să vezi cum încep să te retrezești. Măi, de ce am eu? Chiar așa, ce am eu? Și încep să și vă îndemn pe acești oameni, în primul rând, să facă asta dimineața dacă pot, al doilea rând, în cursul zilei, să mulțumească de 4-5 ori lui Dumnezeu. Să zic, mulțumesc că e cerul albastru și după vede, așa mă, uite, văd, n-am nici, nu știu, daltonism, n-am nici, uite că văd cerul. Să te bucuri că mergi pe picioarele tale și că ești viu, că ai oameni care îți mai te salută și zic cu respect să trăiți. Pentru lucruri mici. Pentru care nouă nu ni se pare că trebuie să fim mulțumiți. Trebuie să fim mulțumiți dacă iau premiul Nobel, dar altceva nu mă mulțumește. Adică lucruri pe care dacă te îmbolnăvești după aia ești atât de fericit că numai un om te vede și tu poți să mergi pe picioarele tale încât zice, vai de mine, minunea dumnezeiască, am văzut soarele, am văzut lumina, am văzut oamenii. De ce trebuie să treci prin necazuri îngrozitoare ca să mulțumești pentru asta? Și atunci tu începi să mulțumești, să fii bucuros pentru lucruri mici și începând să fii așa, încep să vezi lucrurile celelalte care păreau mari, grave, groaznice, îngrozitoare, mortale, nu știu ce, mai mici. Ba, nu-i chiar așa. Uite câte mulțumire am. Și acelea le pui înainte și le socotești mai importante decât răul care pare rău, dar care nu e atât de rău. Adică până suntem în viață, până mai avem o șansă să ne legăm de numele lui Dumnezeu cu inima, cu mintea, cel mai mare rău posibil, cel puțin din perspectiva mea acum, este să nu mai mi-aduc aminte de numele Lui Dumnezeu. A nu-ți mai aduce aminte de numele Lui Dumnezeu, mi se pare iadul absolut. De numele Lui, însemnând și de El în sine, nu neapărat un nume. De El, de Dumnezeu. Să nu mai știi de Dumnezeu, să nu-L cunoști, să nu-L mai respecti, să nu-L mai recunoști, e iadul. De aici începe tot iadul, tot. Începeți cu mulțumirea asta. Mai pot să-mi aduc aminte numele tău. Oricine va chema numele Lui Dumnezeu se va mântui. Ați auzit? Oricine. Deci dacă mai ai șansă să mai pomenești la Dumnezeu, Doamne, ăla e ca un cârlig de aur cu care te legi de Dumnezeu așa. Și cine mai te desprinde de Dumnezeu? Cine te va rupe pe tine? Cine te va scoate pe tine din mâna Lui Dumnezeu? Numai dacă tu scoți. Te rog frumos să-mi dai cârligul la loc. Dar altcineva nu poate nimeni să... Și atâta timp cât poți să mai numești numele Lui Dumnezeu, să-ți mai aduci aminte de El. Fii fericit. Toate șansele, toate porțile sunt deschise până atunci. Toate. Ultima întrebare. Ce înseamnă să fii îmbufnat? Împlinit. Să scrie totdeauna mai, așa, mai clar. De exemplu, aici P cu L era unit și cu I și se formea un îmbufnat. De ce sunt atâtea divorțuri? Care este rolul femeii, bărbatului, în familie? Dar multe întrebări. Ce înseamnă să fii împlinit? În general, un om care e fericit, e împlinit. Deci, dacă ești grăjdar și ești fericit, ești împlinit. Dacă știți ca la povestea aceea, ești împlinit în sensul de plin, nu așa o împlinire care se poate clătina la orice bătaie de vânt. Și, în general, numai mulțumindu-te și fiind bucuros de lucrurile netrecătoare, cum zice Sfântul Apostol Pavel. Că noi nu ne încredem în lucrurile trecătoare, cele văzute care sunt trecătoare, ci în lucrurile cele nevăzute care sunt netrecătoare. Deci tu să te încrezi în lucrurile netrecătoare, care nu ți le ia nimeni de la tine, n-ai cum, n-are cum să ți le ia cele nevăzute care sunt netrecătoare și veșnice. Și atunci, în general, dacă nu ești împlinit în cele netrecătoare și veșnice, n-ai cum să fii împlinit, sau orice împlinire în cele trecătoare se poate tulbura, oricând. Așa încât Scriptura zice, blestemat cel ce își pune încrederea în om. Pentru că orice om, oricine ar fi, poate să te înșele, poate să te tulbure, poate să te dezamăgească și ești blestemat. Tu nu că te blesteamă Dumnezeu. Te blestem tu pentru ca și cum ți-ai pune încrederea în vânt. De acum, vântul bate numai de la dreapta spre stânga. Vântul o să bată și cum vrea el. În sus, în jos, în dreapta, în stânga, în toate direcțiile și tu o să zici, vai, vântul a bătut și așa, și așa. Și o să fii distrus. Tot așa de nebunește să spui încrederea numai în om. Pentru că omul e schimbător. Omul e acum așa, mâine așa. Păi mine va zice că n-am zis chiar așa. Răspunde mine va zice că... Păi și Nu ești nebun să spui numai încrederea în om și până la urmă îl distrugi, că cer de la om prea mult. Omul este măsurat, om, atâta este el, atâta poate el, e gri și el acolo undeva. Tu spui nădejdea în Dumnezeu și prin Dumnezeu spui și încrederea în om pe care îl privești cu mult mai multă îngăduință și cu mai multă răbdare și îl îngădui și îl ierți, și ca și Dumnezeu, că și el îl așteaptă. Și mai dă șanse și îl așteaptă din nou și îl așteaptă iară și iară și iară. Părinte, dacă unii oameni, de ce sunt atât de divorțuri? Pentru că oamenii sunt foarte mândri și nu mai au răbdare. De asta. Dacă unii oameni chiar au necazuri, de exemplu părinții, ei ce să facă? Cum să rămână senini și să nu le prea vină să se uite dimineața în oglindă și să nu le vină, să le vină, aș zice, și să zâmbească? Cum să putem ajuta? Ei, acum nu e neapărat asta o formula magică, că te uiți în oglindă să rezolvi treaba. În general, dacă părinții săraci nu și-au construit și nu s-au construit ei ca oameni și ca persoane pe Dumnezeu, ci s-au construit pe nădejde din lumea aceasta. Țin minte pe taică mi era tot timpul supărat, așa că el își nădăjduia altfel să fie copiii lui și spunea oricărui cuplu nou de tineri, spunea să vă faceți viață, să nu știu ce, și să nu vă puneți încrederea în copii. Și avea dreptate. Deci nu spui încrederea în copii, că copiii vor altceva. De ce copiii neapărat trebuie să facă? Tu spui încrederea în copii și îi legi definitiv de tine, de ideile tale, ei trebuie să stea acolo închiși, să facă ceea ce te-ai gândit tu ca să fii tu fericit. Că i-ai făcut ca pe niște obiecte care să slujească plăcerii tale și odihnei tale și liniștii tale. Ori nu e așa. Până și față de copii, până și față de soție, de soț. Tu îi lași în libertatea lor, te bucuri, Dumnezeu zice dăruiește, nu zice primește. Zice dați iubire, iubiți, faceți bine, faceți, nu zice primiți, luați, faceți, atașați-vă de aia care se atașează de voi. Nu. Ne spune să dăm, să facem bine. Și să nu cerem nimic, dacă se poate, să nu cerem nimic, dacă se poate. Dar oricum vom primi mult, dacă noi facem asta. Aici altcineva, am citit mai demult, cu companiile Coca-Cola, Nestle, Pepsi, nu știu ce, folosesc de fapt în laboratoare celule STEM din fetuși avortați. O să mai discutăm despre asta. Nu cred deocamdată. Și poate că s-o găsi vreunul care să facă o prostie de asta pe undeva prin Arizona. Dar nu cred eu că companiile noastre de pe aici fac chestia asta. Nu știu. Dacă se va dovedi, sunt primul care protestează la Haga. Și voi, cred că la fel.
Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tău este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului.
Vine să-ți spun adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește într-un numele Domnului Părinte bine. Pentru că sunt Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Hristos, și Dumnezeu miluiește pe noi.
Amin.